Petr Placák, Medorek, čte Vladimír Kudla. Tato kniha vznikla za finančního přispění Metroprojektu. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2006. Martinu Grušovi, Jardovi Kukalovi a Jardovi Vrátnému. Chvíli bylo slyšet houkání velikých zaoceánských parníků, potom rámus z nedaleké továrny. Hluk velkoměsta odstíněný podle toho, kudy zrovna autobus projížděl. Medor měl po práci a jel domů. Naproti němu seděly dvě mladé dívky s matkou a vážně spolu hovořili. Vedle nich se k sobě tulil milenecký pár a před ním, šikmo od M, seděl důstojník armády. Voják spokojeně mhouřil oči a kůže na tvářích se mu vlnila, jak se marně, ale s jakýmsi hravým potěšením, snažil ze zlatých zubů vydolovat zbytky jídla. Těším se domů, řekl důstojník a polkl sliny. Koncert byl moc krásný, povídala si děvčata. Já jsem byl v kině. Stepující stonožka, šílená legrace, řekl M. A pro sebe si dodal, až je z toho člověku smutno. A co vy? Optal se důstojník milenců. Mladík se slečnou se zasmáli a šibalsky se po sobě podívali. M. klimbal a zdál se mu sen. Medorek, nový soudruh. V 16 letech jako čerstvě vyučený poprvé vstoupil do opravdové továrny. Maminka mu večer vyžehlila šaty, ráno mu dala do tašky svačinu a mazlíček se sám vydal do nového nepoznaného světa, do labyrintu dospělých, do světa opravdových starostí, vážných tváří bez lehkomyslných řečí, do světa, kde si bude již provždy sám za vše odpovídat, sám o vše starat, s ostatními bude jednat jako rovný s rovnými a společně s nimi bude řešit důležité problémy. Jak se těšil, ale hned se lekl. Připadalo mu to tak složité, to přece nemůže nikdy zvládnout. Vstoupí do světa své první výplaty. Musel se usmát. Bude vydělávat peníze stejně jako otec, kolem kterého se vše točí. Byl nesmírně zvědavý, ale na druhé straně s trochou smutku myslel na to vábivé, bezstarostné klukovství, na prak, na schované patrony, na ořechy v cizích zahradách. Ale ne, vstupuje do světa nový občan, nový soudruh, který s veškerou odpovědností jde budovat vlast, šťastnou a radostnou budoucnost celého lidstva. Nedozírné lány zlatého obilí, nově natřené kombajny, nebude hlad, nebude válka, radostná práce. Malý vojáček pochodující s rudým šátkem kolem krku vítězně po všech cestách světa. Celý vesmír vstříc slunci. Malý Medorek šťastně se usmívající v ústrety těm milionům dobrotivých lidí. Pozor, Medorek jde. Byl nemocný a do fabriky nastoupil o měsíc později. Autobus byl nacpaný, že se nemohl ani pořádně nadechnout. Byl přitisknutý na okno a jen se snažil trochu chránit tašku, aby mu nerozmačkali svačinu. Autobus byl narvaný, ale bylo tam ticho jako v kostele. Všichni mlčeli, jako by si ještě naposled probírali starosti a radosti všedního dne, protože tam, kam jedou, kam je vezou, už nebudou moci. Všechno bylo již určeno, napsáno nadlouho dopředu. Jenom se tiše čekalo. Vyhlížel z okna. Míjeli obrovské haly s vysokými strážními komíny, rozbitá okna visící na zrezivělých pantech, změť nejrůznějšího potrubí, magie fanatického chaosu, který nakonec i funguje. Veliké sběrny špíny, rachotu, smradu, dřiny a strašlivých úrazů. Obrovská krematoria i té nejmenší důstojnosti. Z ničeho nic se nad okolními budovami vztyčila vysoká budova Moskevské Lomonosovovy univerzity. Hnusná, studená architektura na něj dolehla jako tíživý stín. Najednou pocítil svět dospělých. Tupě zírající mrtvé tváře, z huby jim vanul hnilobný dech. Projdeš-li branou. Projeli jakýmsi tunelem a najednou ji spatřil. Nemohl se mýlit. Veliká šedá s rudou hvězdou na čele. Lidé, kteří vystupovali z autobusu, mizeli v její bráně bez sebemenšího odporu. Očarovaní. Vešel do průjezdu a vlasy se mu rozevlály. I vítr byl vtahován dovnitř. Ve vrátnici se zeptal na osobní oddělení. Vyšel po schodech nahoru a zaklepal na dveře. V kanceláři seděla ta svině Kareninová. Tenkrát ji však ještě neznal. Dobrý den, pozdravil. Zvedla z ropušelou hlavu od stolu a vyštěkla. Co chcete? Já mám, prosím, tady nastoupit. Jak se jmenujete? Medor. Karel Medor, řekl. A, to jsi ty, zašklebila se, ale hned se jí tlama stáhla. Kde jsi byl, prosím tě? Čekali jsme tě už před měsícem, už jsme to chtěli dát bezpečnosti. Byl jsem nemocný, zašeptal. Jo, to ti tak věřím, sešpulila negřír ty. Vzala telefon a vytočila číslo. Birto, máš tady toho posledního, posílám tě ho dolů. Vyskřehotala a zavěsila sluchátko. Dej mi průkaz, vybafla na něj. Podal jí ho, otevřela ho a s jakýmsi majetnickým potěšením mu tam natiskla razítko. Tak a je to. Spokojeně si uhladila knír. Gottberg, řekla. To je tvůj mistr, čeká tě. Všechno ti už vysvětlí. Půjdeš doprava tou chodbou do hlavní budovy a sejdeš po schodech do přízemí. Projdeš jednou halou kolem kantýny do druhý a na začátku třetí vpravo ho najdeš, jasný? Budeš si to pamatovat. Gottberg, rozumíš? Ano. A ne, abys za 3 hodiny přišel, že ho nemůžeš najít a přitom si někde v šatně válel šunky. Dobrý den, řekl. Já vím, mávl rukou mistr. Máš tady vysací zámek? Nemám. Nevadí, tady ho máš a příští týden mě přineseš novej. A teďko pojď za mnou. Šli naspátek a zahnuli kolem kantýny doprava. Prošli několika chodbami až do šaten. Mistr zastavil u jakési plechové krabice. Tady máš skříňku, ukázal na krabici. Dej si na ní zámek a nezapomínej si ji zavírat, tady ti ukradnou i tkaničky u bot. Máš montérky? Nemám. Tak je vyfasuješ, zakončil mistr. M si zavřel skříňku. Byla plná prachu. Na dně ležela bagančata a na háku visel plesnivý ručník. Táhlo to z ní zatuchlým potem a smradem z bot. To bysme měli jednu věc, řekl mistr, a teď ti ještě ukážu, kde budeš dělat. Přišli do haly a mistr ho zavlekl k otřískanému a zaolejovanému stolu. To je tvoje pracoviště, řekl. Ve výdejně si na kartu vyfasuješ všechno potřebné nářadí. Na, tady máš ještě jeden zámek. Po práci si vždycky stůl zamkni, rozumíš? A nenechávej nic na stole, jinak se s tím můžeš rovnou rozloučit. M šel k výdejně, kde mu paní dala na kartu bedničku nejrůznějšího nářadí. Odnesl ji ke stolu. Se zájmem si prohlížel různá kladiva, pilníky a šroubováky a rozděloval je do šuplíků ve stole. Za chvíli přišel mistr a přinesl mu montérky a pevnou pracovní obuv. Šel se do šatny převléknout. Vysněný život započal. V továrně. Autobus vjel do Výmolu a M se probral. Rackové se snesli z velkých výšek těsně nad vodní hladinu a labutě se semkli u starého mostu do Velikého Hejna, hodlajíc tam přenocovat. Veliká bílá těla labutí, jemně se všeru pohupující na vodní hladině, vypadala jako nebeské loďstvo, které čeká na raní rozbřesk, aby provedlo zničující úder na to přespříliš hlučné město. Vše se najednou zhouplo Voda se přelila přes vědomí s takovou silou, jako kdyby ho chtěla navždy utopit, a strnulé chladnoucí tělo pomalu klesalo do stále větších hloubek. Světlo pronikající do svrchních vrstev se pomalu vytrácelo a v mysli se rozléval opojný mír. Slyšel jakýsi vzdálený šumot. Vše bylo příjemné a milé. Kolem něj proplouvaly veliké ryby nejrůznějších tvarů a barev a zvědavým rybím okem si prohlíželi, co je to za potvoru. Připadalo mu to legrační a chtělo se mu hrozně spát. Tma houstla, až se světlo úplně vytratilo a kolem zůstala jen černá, studená voda. Seděl za ponkem ve veliké výrobní hale a díval se z okna na poletující ptáky. Byl nevyspalý a strašlivě se mu chtělo spát. Ty spousty vod mu nedovolovaly pořádně se nadechnout. Okno se zavřelo a upadl do jakéhosi tíživého polospánku, v němž v dálce slyšel hučení továrních strojů. Lidstvo je vždy jako velký jeřáb. Táhlo medorkovou hlavou. Vždy chce pro lepší vzhled přemístit sochu z jednoho koutu zahrady do druhého a přitom pokácí několik stromů, poláme keře a svými koly rozreje zem tak, že je zahrada k nepoznání. Cit. Nic. Kádrové oddělení. Máme jít na kádrový, vole, žduchl do něj spolužák z učňáku. Co otravujou, zavrčel. Dělej, pojď, už jsme tam měli bejt, nervózně odseknul spolužák. Z tovární haly vystoupili až do čtvrtého patra, až k samému nebi. Zde již nebyl slyšet hřmot těžkých strojů. Na podlaze ležely koberce a byla tam spousta kytek. Všude byla rudá výzdoba. Z vitríny na ně mezi dvěma kaktusy hleděla zářivkou osvícená zlatá bysta nějakého vědce. Zastavili se před dveřmi, na kterých bylo napsáno kádrové oddělení a pod tím menšími písmeny S. Baguk. Ze skrytého amplionu se ozvalo: jen pojďte, hoši, dál, a dveře se sami otevřely. Vešli do veliké pracovny. Uprostřed stál dlouhý stůl se židlemi kolem. Na konci seděl mohutný, tlustý chlap. Jeho masitá tvář se roztáhla do širokého úsměvu. Vítám vás, soudruzi. Posaďte se u mě. Už jsem byl na vás zvědavej. Tak vy jste naši noví zaměstnanci, no to je báječný, samý hezcí hoši. A jak pak se jmenujete? Vy jste soudruh Bašně, že ano? Soudruh Černý, soudruh Cigora a tady soudruh Medor. Krásná jména, to je výborný. Jste tady všichni. No, já vás už trochu znám. Víte, něco jsem si už o vás přečet. Poklepal na papíry, ležící před ním, a jeho tlustá tvář se zatřásla krátkým zachechtnutím. Ale vy mě asi neznáte. Já jsem tady na našem závodě vedoucím kádrového oddělení. Tohle je moje pracovna a mé jméno je Baguk, což jste si ostatně mohli přečíst na mých dveřích. No, a doufám, soudruzi, že spolu budeme vycházet dobře, ne? Co myslíte? Já myslím, že ano. Sami hodní, krásní, mužní hoši, ano. Široce na všechny zamrkal velbloudíma očima. Medora to fascinovalo. Pozoroval nevěřícně tu tvář se spoustou tukových záhybů a několika bradami. Hubu jak vrata, kterou obtáčejí dva obrovští fialoví slimáci a ze které čouhá několik zahnědlých klacíků. Pozoroval tu mluvící bránu a říkal si: sakra, to je ale nevídaná díra. Tento asi musel sežrat. Soudruhu Medore, obrátil se na něj kádrovák. Nechtěl byste si trochu zkrátit vlasy? Máte je sice hezké, ale na našeho soudruha se to přece jen nehodí, nemyslíte? Probůh, nechci vám nic nakazovat, to ne. Nemusíte, jestli nechcete. Třeba máte nějaký zvláštní důvod, že se nechcete ostříhat. Schytralému blízklo v očích. Ale do toho mi nic není, to je vaše věc, že ano? Ušklíbl se. To já jen kvůli vám, abyste vypadal trochu kulturněji, jako pěkný chlapec. Ale na mě nemusíte dát, to je jen můj názor starého chlapa. To víte, mám už nějaký ten křížek na hlavě, nejsem už, jak se říká, nejmladší, pán v nejlepších letech. Zálibně si přejel po svém hruškovitém břiše. Zlatý věk, solidní muž, ženy vědí, žádný ejchuchu, zlatý prsten. Vstyčil prst k oknu a zadíval se na kroužek lesklého kovu. Není nad dobrou kuchařku, omáčky, ty se musí umět. Žena, která dovede vařit, svátky, však na to taky přijdete. Žádný hrcprc, vlasy protkané stříbrem, znak důvěryhodnosti. Každá žena. Přejel si po hlavě. Však jsme se také nadováděli. Zachechtal se a mlaskl fialovými rty. Dívky ze svazu, brigády, dobrovolné akce pomoci, dobré dívky, hodné dívky. Strana vychovává samé dobré dívky, poslušné, ochotné. No, třeba se to dnešním děvčatům líbí, ne? Karel Marx měl také nakonec, řekněme, delší vlasy. Velmi to slušelo, ovšem Lenin ten ne. To je ovšem problém. Medor zasněně poslouchal. Viděl svou budoucnost, v duši mír a pokoj. Já nevím, co se jim dneska kluci líbí, pokračoval kádrovák. No, když už jsme u těch děvčat, tak co kluci? Máte nějaké, co? Nechcete se ženit? A už jste s nima něco měli, co? Co, vyšibalové? Zamrkal. No nemusíte se stydět. Berte to, jako kdybych byl váš kamarád, já to znám tohle. Však jsem byl jako vy, třeba budete jednou jako já. Je to ovšem velice namáhavý. Velice namáhavý, velice náročný. Přejel si po břiše. Co je mezi náma, to je mezi náma. O tom se nikdo nedoví. Hlava mu padla na prsa a kádrovák na chvíli zachrápal. Co pak se mezi sebou nebavíte o děvčatech? Trhnul sebou. No nebojte se, teď o nic nejde, já si dělám legraci. Teď jsme tady sami chlapi, ne? Já bych vám mohl vyprávět. Máchl rukou, zachechtal se a slimáci zamlaskali. No, obličej se mu stáhnul. Nevadí, přiveďte je někdy ukázat. Uvidíme, co by se pro ně dalo udělat. Třeba bychom vám zařídili byt v kolonii u hranic. Na vojnu byste šli k pohraničníkům a bylo by to bez problémů. Doufám, soudruzi, že jste všichni ve svazu. Až budete plnoletí, vstoupíte do strany. Strana potřebuje takové mladé a zdatné jinochy. Na vás to bude jednou hoši stát. Musíte být, soudruzi, hrdí na to. Chtěl povstát, ale po dvou pokusech to vzdal. Že naše strana je ta jediná správná. Odedávna k ní směřovala touha všeho dělnického lidu a teprve nám se podařilo ten sen uskutečnit. Naše strana je vrchol celých lidských dějin. Úsilí lidu. Dělnická třída, pochod, revoluce, motocykly, technický pokrok, vítězství. Hulákal kádrovák v zápalu a hoši zděšeně poslouchali. Jedině Medor se tvářil jako v sedmém nebi. A kdo se hlásí na večerní školu? Zeptal se kádrovák. Všichni? No to je báječné, skvělé, fantastické, výborně. Zvýšit si kvalifikaci, to je velice užitečné. Strana potřebuje takové lidi. Doufám, že se tam všichni dostanete. Zařídím to. Jste pro? Svaz pro vás napíše jistě dobré posudky a nevidím nic, co by tomu bránilo. No co je, soudruhu, proč se pořád hlásíte? Vám se snad něco nelíbí? Chtěl byste snad něco dodat? Ne, já chci jenom říct, že tadyhle Medor není ve svazu. Kdeže není? Slyšel jsem dobře? Vy nejste ve svazu? Toto musíme i hned zařídit. Ale já tam nechci, řekl M. Bagugova tučná huba se otevřela v němém údivu. Vy nechcete vstoupit do svazu? A proč pro boha vás prosím? Všichni mladí soudruzi v naší továrně tam jsou a vy byste tam nebyl? Vy byste byl výjimka? Vy byste byl klidně jediný? To by vám vůbec nevadilo? No to mi nejde do hlavy. Vy nechcete posílit řady našich svazáků? Opory naší vlasti? Naší... Ale proč pro boha vás? Medorovi rysy stvrdly. Co svět světem stojí, ještě žádnej indián nebyl v nějakým svazu, řekl. Kádrovák stuhl. Za chvíli se však rozesmál. To je povedený. No to jsem ještě neslyšel. To budu muset říct ženě. Haha, tak ty jsi, indián, plácal se do stehen. No, vidím, že máš smysl pro humor. To je trefa. No to je dobrý. Zakuckal se. Hlava mu zrudla a ještě víc naběhla. Mladíci sebou mimoděk cukli v očekávání, že se mohutné tělo zřítí a rozpůlí stůl, za kterým seděli. Kádrovák ještě chvíli chrchlal a prskal na všechny strany, než ho záchvat přešel. Jeho tvář se uklidnila a vzala na sebe jakýsi melancholický výraz. Jo, to už nejde, chlapče. Pořád jenom válčit a lítat v povětří. Už se s tím nedá nic dělat. Tak už je to jednou zařízený. Já bych se taky s chutí hrál. Ale to už nejde. Není to tak jednoduchý, vrtěl hlavou. No, tady máš. Vrazil Medorovi do ruky přihlášku. A do týdne mi to hochu přines, dodal vlídným hlasem, plným porozumění. Teda ty jsi mi dal. Indián. A znovu se zakuckal. Čemu se směje ten blboun? Zakabonil se Medor. On si snad myslí, že jsem si dělal srandu. Právě teďko se musí válčit. Vykuchat všechny takový prasata, jako seš ty. Zakřičel a zamával oštěpem. A ty svý povinnosti si tlusťochu strč někam. Jsou jen pro smích svobodnýmu lidu. No nic, soudruzi, zakončoval Baguk. Nebudu vás déle zdržovat od práce. Jistě vás tam dole již potřebují. Přeji vám tedy hodně pracovních úspěchů, aby se vám u nás líbilo a abyste pociťovali radost z vykonané práce pro naši společnost a podobně. A kdybyste někdy snad něco potřebovali, víte, kde mě hledat. A ty přines tu přihlášku, nezapomeň na to. To víš, bez toho bychom tě těžko mohli doporučit na školu. Tu školu si tlusťochu strč třeba do prdele. Já se kvůli tomu neposeru. Pomyslel si na rozloučenou Medor. Vyšli na chodbu a dveře se za nimi sami zavřely. Hned se všichni dali do hovoru. Ten bude asi pěkně nebezpečný. Na to si musíme dát pozor. Ten je pěkně vypasený jako prase. No to víš, celý den sedí na prdeli a nehne prstem. No těch prachů, co musí mít. Pst, volové, co když tady mají mikrofony? Jdi do prdele, hovado, takových 10 táců bude mít určitě, 100%. Já bych čeče řekl, že víc. No, tak je to možný, je to velký zvíře. Má prej prsty na všechny strany, prej i na různých ministerstvech. Velký komouš, fanatik. No jo, to se mu to ale komoušuje, když má 15x větší plat než my. No to je fakt, za ten balík bych byl klidně ještě 2x tak větší fanatik. No to každej, vole. Ale je s ním docela sranda, ne? Jo, je docela dobrý. Bude se s ním dát mluvit. Nehraje si na bůh ví co. Mluví na rovinu. Medor zatím přemýšlel o slově soudruh. Něco mu na něm nehrálo. Náhle se praštil do hlavy. No jo. Copak jsem nějaký jeho druh. A natož soudruh. Uplivl si. Co blbneš, čověče, neflusej tady. Z toho by mohl být sprďán. A vles mi na hrb ty černej nežité, zavrčel Medor. Medore, neblázni, přitočil se k němu bašně. Podepiš jim to. Teď přece o nic nejde. Ať si třeba nějakej blbej podpis sežerou. Co s tím, to nikomu neublíží. Já jim to taky podepsal jen tak. A mám pokoj, nikdo po mně nic nechce. Podepsal jsem jim to, ale v duchu přece všichni víme, jak to je. A to nám nikdo nevezme. To je to hlavní, o co tady jde, ne? Hlavní je, když si každý myslí svoje a oni si můžou vylízat, ne? Hele, víš co? Divochmatávat kozy těm svým svazačkám a na mě se vyser. Z těch tvejch keců, abych cípla kráva. Mně je to totiž uprdele, rozumíš, hovado? A vůbec, koukej přestat otravovat, nemám na vás náladu. Zlostně vybafl Medor, seběhl zbytek schodů a zmizel v šatnách. Máčo byl odjakživa, řekl Cigora a Černý mu přitakal. Jen bašně neříkal nic. Něco ho asi hryzlo.